la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafim.
Reacții internaționale la rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale din Moldova.
Îmi pare rău că dezbinarea partidelor pro-europene din ultimii ani lasă urme asupra viitorului țării.
Tinerii moldoveni și primul tur de scrutin.
Înainte de a pleda teoretic pentru un nou roman.
Și o nouă carte la pachet.
Înainte de a pleda teoretic pentru un nou roman, devenind un soi de papa al noului roman francez, Alain Robbe Grillet s-a impus ca romancier.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. La prima conferință de presă, după primul tur al alegerilor prezidențiale, liderul socialist Igor Dodon a anticipat că o va învinge în turul al doilea pe Maia Sandu și a făcut apel la partidele de stânga să se unească pentru a asigura victoria. Dodon, care potrivit rezultatelor preliminare a obținut peste 48% din voturile exprimate duminică, a spus că în turul al doilea alegătorii vor avea de ales între opoziția reprezentată de el și guvernare, întrucât Maia Sandu a fost timp de 7 ani în guverne pro-europene.
Aș vrea foarte clar să înțeleagă cetățenii că acum veți alege între opoziție și cea care a fost cu Plahotniuc la guvernare 7 ani. Ei au fost împreună. Toți acești ani.
Fostul premier Iurie Leancă, care a obținut ceva mai mult de 3% din voturi la alegerile de duminică, și-a îndemnat simpatizanții să o voteze în turul al doilea pe Maia Sandu de dragul continuării politicilor pro-occidentale. Maia Sandu are toate șansele să-l învingă pe Igor Dodon. Trebuie să mergem spre vest, pentru că doar așa putem avansa pe calea reformelor, a spus Leancă. În campanie, el a refuzat să se retragă de dragul candidatului comun, spre deosebire de Andrei Năstase, atrăgându-și astfel criticile unor politicieni europeni și unor grupări moldovene pro-occidentale. Observatorii străini au spus că primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost în general corect, dar au existat și minusuri ca reflectarea părtinitoare a campaniei în presă și lipsa de transparență a finanțării candidaților. Aprecierea este cuprinsă într-o declarație preliminară emisă luni de misiunea de observatori din partea OSCE. Am fost impresionați să vedem cum au participat cetățenii Moldovei la alegerile de ieri. Asta dovedește că ei vor să aibă o voce activă în deciziile importante ale țărilor, a spus într-o declarație de presă Arta Dade, coordonator special și lider al misiunii de observatori pe termen scurt din partea OSCE. Dar Elizabeth Schneider, șefa misiunii APCE, s-a declarat îngrijorată mai ales de presa înregimentată politic, asociată cu marile partide și folosită în scop de propagandă. Președintele României Klaus Iohannis și-a exprimat speranța că turul al doilea al alegerilor din Republica Moldova se va desfășura cu respectarea standardelor europene privind derularea alegerilor în spiritul corectitudinii și transparenței. Liderul român nu a formulat explicit vreun sprijin pentru unul din cei doi candidați rămași în cursă, dar în mesajul dat publicității la București se spune că Republica Moldova ar trebui să continue procesul de reforme în spirit european. Și o știre internațională, premierul irachian Haider al-Abadi a apărut la televiziunea de stat în uniformă de luptă și a sumat pe militanții islamiști de la Mosul să se predea. Abadi vorbea în orașul Shura, la sud de Mosul, unde a vizitat astăzi trupele guvernamentale. Acestea au anunțat tot astăzi că și-au reluat ofensiva pe frontul estic de la Mosul ca parte dintr-o operațiune de recucerire a orașului nord-irachian din mâinile grupării extremiste Statul Islamic.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunea specială zilnică a Valentinei Ursu, consacrată alegerilor prezidențiale moldovenești.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Dacă nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul brățească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Datele preliminare prezentate pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale după centralizarea datelor din 99,47% din secțiile de votare arată că liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon a obținut 48,22%, fiind urmat de Maia Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, cu 38,43%. Dacă aceste rezultate se confirmă, Dodon și Sandu se vor întâlni în turul 2 de scrutin pe 13 noiembrie. Comisia Electorală Centrală va anunța rezultatele finale în maxim 48 de ore după ce va recepționa procesele verbale în original din partea tuturor birourilor electorale ale secțiilor de votare, relatează Ala Ceapaie.
Atât Igor Dodon cât și Maia Sandu s-au declarat mulțumiți de scorul acumulat în primul tur al scrutinului, chiar dacă aceste rezultate niciunuia dintre ei nu le-a adus victorie. La prima conferință de presă de după alegeri, liderul socialist a spus că lipsa de consolidare a stângii l-ar fi împiedicat să câștige din primul tur. Igor Dodon a avut în vedere cel mai probabil că o eventuală retragere din cursa a celuilalt candidat de stânga, și anume Dumitru Ciubașenco, i-ar fi asigurat peste 51% din sufragii. Dodon a făcut apel la fruntașii partidelor de stânga, Vladimir Voronin, Renato Osatăi și Dumitru Ciubașenco, să se unească pentru a-i asigura lui victoria în turul 2. Totodată, Dodon a spus că și fără acest sprijin o va învinge pe Maia Sandu.
Eu sunt fier convins că Maia Sandu va pierde în turul 2. Cu atât mai mult dacă vom avea susținerea unor parteneri de stânga, victoria va fi de 60 la 40. Dacă nu va fi susținere, va fi de 52-53 la 46-47. Acesta va fi rezultatul turului 2. Așa că, stimată oponentă politică, doamna Maia Sandu, pregătiți-vă să pierdeți aceste alegeri. Încă nu ați crescut pentru ca să câștigați lupta în aceste prezidențiale. Și aș vrea foarte clar să înțeleagă cetățenii că acum veți alege între opoziție și cea care a fost cu Plahotniuc la guvernare 7 ani. Ei au fost împreună, toți acești ani.
Dar iată ce i-a spus în replică lidera PAS, Maia Sandu.
Oponentul meu, Igor Dodon, spune că vrea să fie președintele celor cu opțiuni de stânga. Eu voi fi președintele tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Domnule Dodon, oamenii nu mai vor să fie divizați în stânga și dreapta. Ei vor să scape de voi, de hoți, de mincinoși. Oamenii vor un președinte onest, puternic, independent, care să-i reprezinte cu demnitate, iar dumneavoastră nu sunteți nimic din toate astea. Prin urmare, nu eu vă voi învinge pe dumneavoastră în turul 2, ci oamenii. Dodon se declară antioligarh. El minte. În realitate, împreună cu Plahotniuc, au împărțit toate schemele ilegale din care fac aderi.
Datele preliminare arată o diferență de scor de circa 10% între cei doi. Igor Dodon a obținut cele mai multe voturi în majoritatea raioanelor, cu excepția celor din centrul Republicii, inclusiv capitala, unde Maia Sandu a fost sprijinită masiv. Ea a obținut și cele mai multe voturi ale diasporei. Dintre ceilalți 7 concurenți, deocamdată doar liderul Partidului Popular European, Iurie Leancă, a anunțat că o va sprijini în turul 2 pe Maia Sandu. Formațiunea lui Renato Osatăi nu mai pare hotărâtă să o susțină pe Igor Dodon în turul 2, așa cum sugera anterior că ar intenționa să o facă. Decizia finală ar urma să fie anunțată în zilele următoare. Candidatul formațiunii, Dumitru Ciubașenco, care a acumulat 6% dintre voturi, a lăsat să se înțeleagă că e puțin probabil să-l sprijine pe Igor Dodon, pe care l-a acuzat că l-ar fi presat să se retragă din cursă. Pentru ziua de marți este anunțată și o conferință a liderului comuniștilor, Vladimir Voronin. Mai mulți analiști anticipează că PCRM va respinge apelul lui Dodon la consolidarea forțelor de stânga și nu își va schimba cel mai probabil poziția luată înainte de primul tur, și anume de a boicota alegerile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pentru analistul politic Igor Boțan și director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, absenteiștii de ieri ar putea fi segmentul ce va fi în atenția lui Igor Dodon și Maiei Sandu pentru turul al doilea al alegerilor din 13 noiembrie.
Ieri am observat un fenomen extraordinar. În prima jumătate a zilei, participarea la vot era mai mare cu 7% decât de obicei, pentru ca în a doua jumătate a zilei să fie totul invers și spre sfârșitul zilei să constatăm că de data asta au participat la alegeri cu aproximativ 7% mai puțin decât în 2014, în 2010. Și concluzia practic unanimă a experților că tinerii nu au ieșit la vot. Deci sunt resurse foarte importante pentru doamna Sandu ca să încerce să echilibreze acest scor, diferența acum fiind de 10%. Nu e dramatică, dar e o diferență serioasă și merită să se facă un efort.
Acum, dacă ne uităm exact la cifre, care nu sunt definitive, dar se poate judeca după ele, cu voturile lui Ciubașenco, situația domnului Dodon ar putea fi învingătoare în turul 2. Pro-europenii care nu au trecut în turul 2 împreună nu fac 10% cât i-ar trebui Maia Sandu ca să-l ajungă din urmă pe domnul Dodon. Maia Sandu poate cumva să se adreseze electoratului lui Ciubașenco, căci are nevoie de acest electorat.
În primul rând, primul tur de scrutin a arătat că politicienii nu sunt șefi pe alegători. Politicienii vin cu anumite declarații, se poziționează cu promisiuni, iar alegătorii iau în considerație aceste poziționări, promisiuni, dar iau în considerație și contextul în care se află țara, circumstanțele, așa că aritmetica, adunăm voturile domnului Ciubașenco cu voturile domnului Dodon și iată facem bilanțul, este nepotrivită și am văzut că domnul Ciubașenco a spus foarte clar, dacă domnul Dodon acceptă să semneze decretul numărul 1, atunci el se adresează către alegători. Dacă nu, alegătorii sunt liberi să decidă cum vor proceda și nu e un fapt împlinit că toți alegătorii domnului Ciubașenco ar vota pentru domnul Dodon, mai cu seamă că domnul Dodon a fost cel care l-a etichetat foarte dur și pe domnul Usatâi. În plus, eu bănuiesc că electoratul unionist a fost foarte dezamăgit de candidații care i-au prezentat și probabil ei au fost cei care au fost absenteiști. De data asta, probabil este foarte, foarte incitant pentru ei să participe la vot și să nu mai pună condiții.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Liliana Barbăroșie. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org.
Cum poate fi explicată prezența joasă la votul de ieri a tinerilor? A căutat să afle Tamara Grâșdeanu.
Ana Indoitu, vicepreședinta Consiliului Național al Tineretului din Moldova, susține că participarea scăzută la vot a tinerilor este un răspuns la inacțiunile politicienilor. În categoria de 18-25 de ani sunt cei a căror necesități țin de educație, angajare, prima locuință, familie, adaugă Ana Indoitu, iar cei care nu au văzut acțiuni centrate pe aceste domenii au avut un motiv în plus să nu iasă la vot.
Abordarea pe care au tinerii azi este mai critică față de politic. Nu mai există un dialog dintre politicieni pentru că ei sunt foarte rupți de tot ce înseamnă realitățile tinerilor. Statul ar trebui să-și onoreze obligația de stat față de ei. Și atunci când în decursul a ultimelor 5 ani și mai mult, ei nu au văzut onorarea obligațiilor, deja nu mai are loc nici exercitarea obligației de activism civic.
La alegerile precedente, adică la parlamentarele din 2014, Comisia Electorală Centrală a inclus într-o categorie tinerii de la 18 la 21 de ani, care s-au prezentat în proporție de 4,3% și în alta pe cei cu vârsta cuprinsă între 21 și 35 de ani, care au votat în proporție de 24%. În acest an, cecul a mers pe alte categorii de vârstă. Iată de ce nu poate fi făcută o analiză comparativă precisă a participării la vot a tinerilor la ultimele două scrutine, constată Mariana Buciuceanu de la Centrul de Cercetări Demografice al Academiei de Științe. Experta mai spune că nu sunt nici date despre ponderea tinerilor cu vârsta de 18-25 de ani în numărul total al populației. În sate și centre raionale, tinerii cu drept de vot sunt puțini și asta s-a văzut în rata de participare la vot, susțin specialiști ai direcțiilor raionale de tineret cu care am stat de vorbă. Una din ei, Maria Grădinar din Taraclia, afirmă că din cei care au rămas, o parte tratează cu neîncredere promisiunile politicienilor, iar alții sunt pur și simplu indiferenți.
În primul rând, puțini sunt tinerii care au rămas aici. Procentul celor care au plecat, fie la muncă, fie la studii peste hotare, este foarte mare, iar cei care au rămas, majoritatea dintre ei, nu sunt interesați de procese economice, politice, manifestă indiferență față de aceste lucruri.
Sociologul Vitalie Sprânceanu crede însă că pasivitatea tinerilor nu-i surprinzătoare deloc pe fundalul pasivității generale, ori mai mult de jumătate din alegători nu au ieșit să-și exprime opțiunea de vot. Pe de altă parte, spune el, nu doar în Republica Moldova, tinerii cu drept de vot de până la 25 de ani manifestă un angajament civic și politic redus.
Tânărul nu se prea întâlnește cu politicul, el nu învață, nu ajunge să cunoască doctrine politice.
La fel, o cauza prezenței scăzute la vot a tinerilor este, în opinia mai multor observatori, dar și candidați, faptul că studenții nu au putut vota, așa cum s-a întâmplat la alte scrutine, acolo unde își fac studiile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, opinia unui influent europarlamentar german, Elmar Brok, despre rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale de ieri din Moldova și, ca mereu, lunea și o carte la pachet.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom analiza votul diasporei moldovenești de la alegerile de ieri.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet. Internet la europalibera.org.
Europarlamentarul german de centru-dreapta, Elmar Brok, crede că actuala situație cu un candidat pro-rus atât de bine plasat, cu peste 48% din voturi, se datorează și luptelor de orgolii din cadrul partidelor de centru-dreapta din Moldova, după cum i-a declarat corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Îmi pare rău că dezbinarea partidelor pro-europene din ultimii ani lasă urme asupra viitorului țării. Iată, această dezbinare a servit candidatului pro-rus care a reușit să convingă peste 48% din electorat. A venit ziua în care toate forțele pro-europene, în ciuda tuturor animozităților din trecut, să se unească și să facă un efort unic, un efort comun pentru a o ajuta pe doamna Maia Sandu să devină primul președinte pro-european ales de popor. Credeți că dacă s-ar fi unit mai devreme, rezultatul ar fi fost altul? Sunteți dezamăgit de acest lucru? Este regretabil că sunt aproape 10 ani de când forțele pro-europene se luptă între ele din motive personale mai degrabă decât politice. Iată de ce atât de târziu, prea târziu aș zice, pe ultima sută de metri, s-au înțeles asupra doamnei Maia Sandu drept candidat unic al forțelor pro-europene. A avut timp prea puțin la dispoziție pentru o campanie comună. Iată, greșelile trecutului au o influență asupra prezentului. Sper că în turul al doilea, efortul forțelor pro-europene să fie concentrat, să fie susținut și coerent, pentru ca Moldova să aibă un președinte care să o menține pe drumul european.
Doch, in den letzten Tagen, zweiten Wahlgang, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um doch die pro-europäischen Weg de Moldavie zu halten.
Care ar fi recomandarea dumneavoastră pentru partidele pro-europene înaintea turului al doilea al alegerilor?
Meine Hoffnung ist völlig klar. Ich hoffe, dass Maia Sandu, die ich kenne, zur Präsidentin gewählt wird.
Speranța mea este că Maia Sandu, pe care o cunosc personal, să fie aleasă de cetățenii moldoveni ca președinte. Eu am încredere că doamna Sandu este în stare să țină țara unită. Știu că nu va fi ușor și noi vom respecta, în cele din urmă, orice alegere va face poporul moldovean. Desigur, ne-am bucurat dacă poporul o va alege pe Maia Sandu președinte.
A fost opinia influentului europarlamentar german Elmar Brok, președintele Comitetului de Relații Externe din Parlamentul European, membru al Partidului Popular European.
Șeful Comisiei pentru Relațiile cu CSI din Duma de Stat, Leonid Kalashnikov, citat de agenția de stat rusească TASS, a atras atenția că Occidentul o va sprijini înaintea turului al doilea pe Maia Sandu, dar și-a exprimat speranța că bunul simț va învinge odată cu Dodon, candidatul socialiștilor. Despre reacțiile politice de la București, o relatare de la Sabina Fatu. participat.
Declarațiile după primul tur de scrutin sunt puține și reținute din partea principalilor actori de la București. Doar fostul președinte Traian Băsescu are o abordare triumfalistă a lucrurilor, avansând la masa pariurilor 53% în favoarea Maiei Sandu în turul al doilea din 13 noiembrie. Republica Moldova va rămâne pro-Europa și pro-România. Prezența la vot va fi de peste 55%, iar Maia Sandu va câștiga alegerile prezidențiale, susține Traian Băsescu. Fostul ministru al culturii din guvernarea liberal-democraților, Teodor Paleologu, este de părere că Maia Sandu are în a doua rundă o șansă mică, dar reală, de a deveni președintă a Republicii Moldova. Proaspăt demisionat din fruntea Ministerului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, candidat pentru un loc de deputat în Partidul Salvați România, susține pe de altă parte că rezultatul de duminică din Republica Moldova este trist, fiindcă se putea mai mult, mai bine și la momentul necesar, acuzându-l în context pe fostul președinte român de ineficiență. Cităm: cum ar fi fost dacă Traian Băsescu, după ce a luat excelenta decizie privind donarea a 100 de milioane de euro Moldovei, nu ar fi luat catastrofala hotărâre de a-i da pe mâna Elenei Udrea? Până acum nici jumătate din bani nu au fost cheltuiți, cu toate că proiectul de asistență trebuia încheiat în 2014, amintește Ghinea, întrebându-se retoric: cum ar fi fost dacă am fi realizat mai devreme că nu putem lăsa banii pentru deoligarhizare pe mâna oligarhilor? Cum ar fi fost să fi avut de acum 6 ani, când Moldova a scăpat de Voronin, o agenție română de dezvoltare RoID care să gestioneze banii promiși de Băsescu Moldovei? Președintele Partidului Național Liberal a avut un ton mai cald, declarând că este o veste bună că va exista un al doilea tur de scrutin și că acest lucru reprezintă o șansă pentru păstrarea direcției strategice și a orientării pro-europene în Republica Moldova. În schimb, premierul român Dacian Cioloș a precizat că era de așteptat să existe un tur 2 și că mai multe va comenta doar peste 2 săptămâni, când va fi ales noul președinte al Republicii Moldova. Într-un mesaj mai lung, eurodeputata Monica Macovei o felicită pe Maia Sandu și pe oamenii care au crezut că se poate și care au votat-o în ciuda sondajelor care îl avantajau pe Igor Dodon. Eurodeputata din România le dă moldovenilor un mesaj de încurajare, spunându-le că mai este doar un pas, o schimbare de macaz pe linia de cale ferată în turul al doilea, care să o aducă pe Maia Sandu pe primul loc și trenul în care s-a urcat moldovenii se duce spre Europa, spre dreptate, spre bunăstare. Monica Macovei crede că, cităm mai departe, oligarhul Plahotniuc, marionetele lui și rușii, ar putea să aibă diverse strategii pentru turul al doilea, dar că prezența masivă la vot, inclusiv a tinerilor, va învinge orice strategie potrivnică progresului european al Republicii Moldova, citat închis. Politicienii români care au făcut declarații pasionale se află mai degrabă printre marginali. Cei care țin pârghile puterii sau au cu adevărat influență în politica autohtonă au preferat să fie reținut sau să nu comenteze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Misiunea de observare a alegerilor a OSCE recomandă partidelor moldovenești să evite în campanie mesajele ce cheamă la dezbinare în societate, iar mass mediei să reflecte alegerile într-un mod imparțial și echidistant. În ciuda criticilor pe care le-a formulat misiunea la adresa atmosferei în care s-a desfășurat campania până acum, OSCE, ca și alte organizații ce au monitorizat scrutinul, au spus că el a respectat în general criteriile unor alegeri libere și corecte. Natalia Sergiev.
Campania electorală a avut loc pe fundalul unor dificultăți economice fără precedent și a unei neîncrederi generale în instituțiile statului, a declarat lidera grupului de observatori internaționali, Arta Dade.
Procesul a fost conturat de un abuz pronunțat a resurselor administrative, lipsa transparenței în finanțarea campaniei electorale și reflectarea neechilibrată în mass media. Am fost satisfăcut să vedem o implicare atât de activă a femeilor în aceste alegeri. Alegătorilor li s-a oferit o alegere reală în cadrul unei campanii competitive. Cu toate acestea, în cazul în care nu vor fi soluționate aspectele negative, acestea vor submina în continuare încrederea alegătorului că vocile lor pot fi auzite.
Observatorii au venit cu recomandări pentru următorul scrutin. Forțele politice ar trebui să evite mesajele ce cheamă la dezbinare în societate, iar mass media e obligată să acționeze responsabil și să reflecte alegerile într-un mod imparțial și echidistant, au conchis experții OSCE. Alegerile au fost monitorizate de peste 240 de observatori de la misiunea internațională a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și de alte organisme occidentale. Aceleași organizații vor fi prezente și în turul 2 de scrutin pe 13 noiembrie. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova au fost libere, deschise și concurențiale. Aceasta e concluzia principală din raportul final al misiunii de monitorizare a comunității statelor independente. Tot astăzi și observatorii locali mobilizați de Asociația Promolex și-au făcut publice ultimele concluzii, printre ele rezultatele preliminare ale numărătorii paralele, ce diferă de cele ale Comisiei Electorale Centrale, însă nesemnificativ. Ambii finaliști ai turului întâi, lidera PAS Maia Sandu și socialistul Igor Dodon, au înregistrat aproape cu 1% mai puțin decât în calculele preventive ale CEC, deci 37,71% și 47,44% respectiv. Cifrele arată că nu există careva suspiciuni că rezultatele ar fi denaturate în favoarea vreunui candidat, au spus observatorii Promolex. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Înainte de a pleda teoretic pentru un nou roman, devenind un soi de papa al noului roman francez, Alain Robbe-Grillet s-a impus ca romancier, unul de factură experimentală, ce va schimba fața literilor franceze și europene. Deloc întâmplător, tocmai critica structuralistă l-a îmbrățișat cu căldură, făcând din el un port drapel al noii estetici. Apărut în 57, la micuța editură pariziană Minuit, romanul Gelozia, Art 2011, pare mai degrabă filmat decât scris. În acest moment al zilei, jaluzelile celor trei ferestre, dispuse simetric în raport cu ferestrele dormitorului, sunt trase mai mult de jumătate, așa că biroul e învăluit într-o lumină difuză, care îi face ca obiectele să-și piardă volumul. Cu toate acestea, liniile nu s-au șters, sunt bine definite, doar că planurile care se succede nu mai lasă impresie de profunzime. De aceea, din instinct, îți întinzi mâinile în față ca să-ți dai seama la ce distanță te afle. Altfel spus, o privire a soțului gelos, marele absent al cărții, o absență meticuloasă, un vid atent care nu scoate niciun cuvânt, o urmărește îndeaproape pe A și, ori de câte ori vine în vizite, și pe Frank, înregistrând cele mai mici detalii ale apropierii lor. Sunt atât de aproape încât capetele lor stau lipite unul de celălalt. Sigur, nu scapă nici faptul că cei doi citesc același roman pe care l-a împrumutat Frank, ceea ce creează o nouă complicitate. De reținut și reacția lui Vladimir Nabokov, un alt mare stilist al secolului 20. Gelozia este cel mai frumos roman de dragoste de la Proust încoace. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei.
În ediția din luna octombrie a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei, cititorii stabiliți cu traiul în afara Republicii Moldova au găsit o serie de informații vaste referitoare la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Astfel, ediția conține lista tuturor secțiilor de vot din diaspora, o prezentare succintă a tuturor candidaților înscriși în cursa pentru fotoliul de președinte și cele mai importante detalii din codul electoral referitor la votul în afară. Campania Alegători de peste hotare, desfășurată de Biroul pentru Relații cu Diaspora cu sprijinul Institutului Republican Internațional și CEC, a contribuit la o mai bună informare a cetățenilor din diaspora referitor la modul de participare la scrutin. Șefa BRD, Olga Coptu, a remarcat: am obținut pentru diaspora, inclusiv datorită comunicării permanente cu colegii de la CEC, permiterea votării în baza pașaportului expirat. Dar mai avem încă de lucru. Împreună cu partenerii programului am convenit asupra unor propuneri în vederea îmbunătățirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot pentru membrii diasporei noastre. Autorii vor găsi un excelent interviu realizat de către Ecaterina Deleu, doctorandă la Academia de Științe a Moldovei, cu scriitorul Igor Guzun, directorul agenției Urmata. Referindu-se la destinul cărților în tumultul vremurilor, scriitorul notează: cred că recuperarea unei cărți sau a mai multora este ceva care trebuie să se întâmple cel puțin odată la o generație, pentru că o carte își poate găsi cititorii și simpatizanții de diferite vârste și reeditările au aici farmecul lor.
Cu recomandările din presa de mâine din Gazeta Basarabiei punem punct emisiunii noastre de la această oră, nu înainte de a repeta știrea principală a serii.
Observatorii străini au spus că primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost în general corect, dar au existat și minusuri ca reflectarea părtinitoare a campaniei în presă și lipsa de transparență a finanțării candidaților. Aprecierea este cuprinsă într-o declarație a misiunii de observatori OSCE.
Prezentatorii programului Mircea Țicu, Dan și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.